Shtëpis humbën jetën të 157 njerëzit në bord. Tetorin e kaluar një avion i Boeingut, po ashtu i llojit 737 Max, është rrëzuar në Indonezi duke shkaktuar vdekjen e të 189 njerëzve në bord. Gjatë kësaj jave, disa vende, përfshirë Shëban, Brazilin, Australin, Kinën, kanë njoftuar se kanë ndaluar së operuari me Boeing 737 Max. Boeing tha se vazhdon të ketë besim të plot në sigurinë e këtyre avionëve. Megjithatë, kompania shtoi se pas konsultimeve me Administratën Federale të Aviacionit dhe Bordin e Sigurisë së Transportit Kombëtar, ka vendosur që të i pezulloj fluturimet në shenjë të kujdesit. Po bëjmë gjithçka që mundemi në partneritet me hetuesit për të kuptuar shkakun e aksidenteve dhe për të përmirësuar sigurinë, tha presidenti i Boeingut Denis Mullenburg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke njoftuar se vendi i tij ka vendosur të i pezulloj fluturimet me Boeing 737 Max, tha se kompania do të duhet të gjejë problemin. Sara Nelson, presidente shoqatës së shoqëruesve të fluturimeve, tha se jetët e njerëzve duhet të vihen në vend të parë gjithmonë, por shtoi se një brend është në rrezik po ashtu. Ky brend nuk është vetëm Boeingu, është Amerika, ajo që nënkupton Amerika në aviacionin ndërkombëtar. Ne vendosim standardin për siguri, konkurrencë dhe ndershmëri në qeverisjen e aviacionit, tha Nelson. Vlera në treg e kompanisë Boeing ka rënë për gati 26 miliard dollar që nga rrëzimi i avionit në Etiopi. Pilotët në Shtetet e Bashkuara janë ankuar në fund të vitit të kaluar për probleme në kontrollimin e avionëve Boeing 737 Max gjatë nisjes. Ata kanë raportuar vështirësi të ngjashme me ato që kanë kontribuar në rrëzimin fatal të avionit të kompanisë Lion Air në Indonezi në muajin tetor. Avioni në Etiopi u rrëzua vetëm pak minuta pas nisjes. Flight Radar 24, një kompani e monitorimit të trafikut ajror me selinë në Stockholm, tha se shpejtësia vertikale e avionit ka qenë e paqëndrueshme pas nisjes në Etiopi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada turke në Prishtinë përmes një njoftimi për media paraqiti qëndrimin zyrtar të qeverisë së Turqisë lidhur me dëbimin e 6 shtetasve turq nga Kosova për në Turqi. Në një postim në rrjetin social Facebook të ambasadës turke në Prishtinë, citohet zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Turqisë Hami Aksoj, i cili ka deklaruar se autoritetet turke po korrin rezultate konkrete në luftën kundër, siç e ka quajtur ai, shtrirjeve të organizatës terroriste FETÖ jashtë Turqisë. Reagimi i Ankaras pason deklaratën ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, e cila ka thënë se ka kaluar një vit që kur Kosova i ka dëbuar 6 shtetas turq pa një proces të duhur, duke pretenduar se kërcënonin sigurinë kombëtare. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Filip Kosne, tha se Kosova vazhdon të frenohet nga korrupsioni, sulmet kundër gazetarëve, dëbimi i shtetasve të huaj pa një proces të rregullt dhe dhuna kundër pakicave. Kosne i bëri komentet në Twitter pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2018. Ky raport në pjesën për Kosovën nxori si probleme kthimin e detyrueshëm të refugjatëve ose azilkërkuesve, korrupsionin endemik në qeveri, dhunën dhe kërcënimet kundër gazetarëve dhe sulmet kundër antarëve të pakicave etnike ose komuniteteve të tjera të marginalizuara. Liçvënësit britanik do të votojnë sot për të kërkuar leje ose jo nga Bashkimi Evropian për shtyrjen e Brexitit apo daljes së Britanisë nga BE-ja pas datës 29 mars, e cila është e parapar tash për tash. Votimi vjen një ditë pasi liçvënësit refuzuan Brexitin pa marrëveshje me BE-n. Kryeministria britanike Theresa May do të bëjë po ashtu përpjekjen e tretë për të nxjerrë edhe një herë në parlament planin e saj për Brexit. Ky plan i është refuzuar dy herë nga parlamenti. Bashkimi Evropian tha se Britania i ka dy rrugë, të largohet me ose pa marrëveshje, dhe shtoi se bloku është i gatshëm për të dyja. Senati i Shteteve të Bashkuara i kontrolluar nga Republikanët do të votojë sot një rezolutë për të bllokuar vendimin e presidentit Donald Trump për shpalljen e emergjencës kombëtare në kufirin me Meksikën. Senati pritet ta refuzojë deklarimin e emergjencës kombëtare, por Trump pritet të përdorë veton ndaj vendimit të Senatit. Trump shpreson ta përdorë vendimin e tij për të siguruar fonde për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump thotë se me këtë mur do të pengohet hyrja e paligjshme e migrantëve në Shtetet e Bashkuara. Votimi në Senat të dhomën që kontrollohet nga partia e Trumpit shihet si një goditje për presidentin. Burimet e Kongresit thanë se së paku 15 republikanë do të votojnë për të bllokuar shpalljen e emergjencës kombëtare. Beto O'Rourke, për 3 mandate kongresist i Partisë Demokratike, tha se do të garojë për president të Shteteve të Bashkuara më 2020. O'Rourke, 46 vjeç nga Teksasi, pritet të shfrytëzojë famën që ka fituar gjatë garës për Senat në zgjedhjet e nëntorit të kaluar. O'Rourke në këto zgjedhje ka humbur kundrejt senatorit republikan Ted Cruz, por ai ka fituar vëmendjen e mediave dhe të votuesve si një fytyrë e re në Partinë Demokratike. Disa demokrat kanë njoftuar se do të garojnë për nominimin e partisë në garën për president vitin e ardhshëm. Ish nën presidenti amerikan Joe Biden nuk ka njoftuar ende për një synim të tillë, por shumë vëzhgues presin që ai të garojë. Presidenti aktual Donald Trump nga Partia Republikane pritet të garojë për mandatin e dytë edhe pse nuk ka njoftuar ende zyrtarisht. Rrjeti social Facebook përjetoi ndërprerjen më të gjatë në historinë e tij. Shërbimet e tij kyçe kanë qenë të papërdorshme për përdoruesit për pjesën më të madhe të ditës së mërkurë. Hera e fundit kur Facebook ka pasur një ndërprerje të ngjashme ka qenë në vitin 2008 kur rrjeti social ka pasur 150 milion përdorues, krahasuar me 2.3 miliard që ka sot. Produkti kryesor i Facebookut Instagram u ndikua po ashtu. Shkaku i kësaj ndërprerjeje nuk u bë ende i ditur publikisht. Në përgjigje të thashëthemeve të postuara në rrjetet e tjera sociale, Facebook tha se ndërprerja e shërbimeve të tij nuk ka qenë rezultat i sulmit kibernetik. Aplikacionet e Facebookut nisën të rikthehen në mëngjesin e sotëm. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ques të ndëruar, kjo ishte të ra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.